Vācijas kanclere Angela Merkele savulaik dēvē par klimata kancleri, jo viņa pievērsa lielu uzmanību globālās sasilšanas jautājumiem. Tagad viņa mēģina atjaunot savu reputāciju šajā jomā. Merkeles centienas noteikt saistošas un ambiciozus mērķus klimata pārmaiņu novēršanā atbalsta arī Francijas prezidents François Hollande. Viņam decembrī būs jāuzņem visas pasaules līderi, kur mēģinās vienoties par izmešu samazināšanas mērķiem. Līdz šim tikai Eiropa ir noteikusi sev ļoti ambiciozus mērķus. Eiropas komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Juncker cer, ka šāds piemērs var iedvesmot arī citas valstis līdzīgai rīcībai.
We have committed to reduce CO2 emissions by 40%.
Mēs esam apņēmušies samazināt CO2 izmešus par 40% salīdzinājumā ar 1990. Gadu. Mēs esam parādījuši, ka mērķiem ir jābūt ambicioziem, un mēs esam bijuši ambiciozi. Mēs jau esam spējuši samazināt izmešus par 19%, lai gan iekšzemes koprodukts ir izaudzis par 45%. Un mēs gribētu, lai pārējie mums pievienotos. Ja mēs spēsim samazināt izmešus par 40%, tad tas nozīmēs, ka viss Francijas, Vācijas un Lielbritānijas gaisa piesārņojums tiktu samazināt līdz nullei.
Merkele pozitīvi atzīmēja Ķīnas pievēršanos atjaunojamai enerģijai un norādīja, ka Parīzē Ķīna pirmo reizi būšot gatava iesaistīties jautājumā par izmešu samazināšanu. Līdzinējā pieredze liecina, ka panākt vispārēju pasaules vienošanos būs ārkārtīgi grūti. Pret striktiem mērķiem iebilst nabadzīgās attīstības valstis. Tas uzsver, ka cīņas pret klimata pārmaiņām var palēnināt viņu ekonomisko attīstību. Tādēļ bagātajām valstīm būtu jāatrod veids, kā palīdzēt attīstības reģioniem pārstrukturēt savu ekonomiku. Tomēr, kā norāda Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks, bez attīstības valstīm nav iespējams panākt jūtamu progresu klimata pārmaiņu jomā.
We can't be alone because it's completely useless.
Mēs nevaram to darīt vienatnē, jo tas ir bezjēdzīgi. Mūsu cīņa pret klimata pārmaiņām nevar kļūt par Eiropas valstu skaistuma konkursu. Tas būtu absurdi, jo šī ir vistipiskākā globālā problēma. Bez kopīgas vienotas rīcības mums nav cerību panākt taustāmus rezultātus. Tādēļ ir ļoti būtiski strādāt visiem kopā.
Atgādināsim, ka viens no svarīgākajiem mērķiem klimata pārmaiņu novēršanas jomā ir panākt, lai vidējā temperatūra pasaulē nepaaugstinātos vairāk kā par 2 grādiem pēc Celsijas skalas. Ārts Jums Kanakavs, Latvijas Radio, Briselē.